Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған. Түн күзетіп ана отыр қос жанары, шарасыздан шаршаған, жаудыраған. Түні мынау тамыздың маужыраған, тауың анау шымылдық салбыраған. Биік барып жаралған жер бетінен, сол байырғы жетім көл келбетімен. Айдынында аққулар ұйықтап жатыр, сайдан соққан самалмен тербетілген. Жер бетінде тыныштық, көл бетінде қаушыпты қар орман, көлде түнде. Бала жатыр төсекті күйіп жанып, баласының ана отыр күйін бағып. Қайдағы бір қатыгез сұрқай ойлар, миын қарып барады, миын қарып. Сарқытындай өлімнің қалған қарға, екеу болса дүние-ай, арман бар ма? Арагідік назарын аударат, төрт бүктеліп еденде қалған жарға. Қауіптеніп түндерге, таңдарға да, үн шығармай іш қыса, зарлаудана. Мана күндіз тәуіп шал не деп кетті? Әлде өтірік, әлде шын демеп кетті? Аққу менен баланы аластаңдар, деді дағы жаймен жөнеп кетті. Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға. Неткен жансың санасыз жаратылған, манағы тәуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан? Айналайын аққудың қанатынан, қайтеміз ол да адамға бола туған. Жетім көлге барып қайт таң жамылып, таң атқанша қалайда тауға ілік. Біреулердің көзіне түсіп қалып, дүрліктірме жұртыңды, салма білік. Кім білсін, мүмкін бәрі жалған үміт. Апырай, қалай барам, қалай барам. Атармын аққу құсты қалай ғана. Айдынның аққулары ұйықтағанда, өрген мал, өскен шырша абайлаған. Барлығы қасиетке қарайлаған, оқ атам қасиетке қалай ғана. Бармаймын, баралмаймын, қалай барам. Адуынды жан екен алған жары, жалғыз олдан артық па, жалған бәрі. Балам өлсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарын. Перзен сұрап несіне армандадың, құрысын онсыз сенің жанған бағың. Мылтық та кел, атты ертте жалған бәрі. Оятып дүниені дел салғылып, тамыздың таңы датты тамсандырып, сай-сайдан бошалаған бозалатан, таудағы тіршілікке ән салдырып, еміндіріп, еріксіз қар салдырып, бұлбұлға дүниеге жар салдырып, тамыздың таңы датты тамсандырып. Қасқатан, бұлбұл үні, көл бетінде, аққулар ұйықтап жатыр тербетіле. Бас бағып жағада отыр жалғыз ана, таңданып тәкаппар ос келбетіне. Тығып ап тұмсықтарын мамығына, айдын төсек, аспанды жамылуда, арша шырша жартастар жағадағы, сұғынып бәрі көлге табынуда. Ала сұрып қан ойнап тамырында, ана жүрек тыпыршып қабынуда, не ғыларын біле алмай жабығуда. Асқар белден күн нұры шашырады, шашырап ол да көлге басырады. Құс аппақ, айдын аппақ, нұр да аппақ, аппақ нұр, аппақ нұрға қосылады. Көл көкке, көк көлгеге басылады, ұйқысы аққулардың ашылады. Сұлулыққа сұқтанып қашып әлі, ана жүрек сол кетіп басылады. Қызғанып қызғыш байқыз шыр айналды, абыржып ана көңіл мың ойланды. Ғазиздің көзінде емес көңілінде, айдын көл астан кестен лайланды. Дәстүр, ырым, жаймен құдай қалды, жалғыз ұлдан басқасы былай қалды. Айдынның аққуының орнынан көргендей көзі түніп құмайларды. Аққулар, аққу мойын сүмбе ғанат, алаңсыз тарануда күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін тағдырыңды кімге аманат. жаны сұлу, ақ еркем ары сұлу. Бір мамығы майысса ауырсынып, тарақ етіп тұмсығын тарайды кеп, тарайды кеп тарайды қауырсынын. Құмтырса да бір түйір ауырсынып, жаны сұлу, ақ еркем ары сұлу. Ақ қанатын сабалап, асыр салып, бірде суға сүңгейді басын малып, ойнасыншы, ойнасын ерке құстар, тыныштығын олардың қашырмалық. Мерген отыр жағада, ей ақша болды, жаулығымен оларды жасыр барып, бас бағады шыршаның қалқасынан, қаруынан қолында қан сасыған. Ал аққулар, аққулар тарануда, сусып түсіп су моншақ арқасынан, қарайдана шыршаның қалқасынан. Сірә сорлы жоқ шығар менен өткен, құлынымның қасынан неге кеткем? Ошақ қасы, от басы көрмеппін ғой, дүнияу, сен осындай керемет пе? Ана отыр, озбыр ойлар қамалауда, қамалауда әлдекім табалауда, аққулар ақ айдынды қалдырды да, тартты кеп ан отырған жағалауға. Шошымай, шолжаң өскен батырларың, ан отырған шыршаға жақындады. Көзі тұнған бейбағың топ аққуға, білмей қалды мылтықтың атылғанын. Көздің алды көк түтін, ақыл жарым, білмей отыр жаңағы тыныштықтың сүт ұйыған тегешін сапырғанын. Ұйу қыю, көл маңы, астан кестен, жер айналып, тауғылап аспан көшкен, жаңғырығып, жар салып жартастар тұр, жетім көлдің қайғысын бастан кешкен, көріп біліп таныпты тастар дәстен. Алып аспан астына сыялмай бір, айдын көлін аққулар қиялмай жүр. Мөлдіреген жетім көл көкке қарап, мөлтіл деген көз жасын тыялмай тұр, айдын көлін аққулар қиялмай жүр. Сан айналып, сұңқылдап ұшты дағы, сапар жолға мезгілсіз түсті дағы, бетін түзеп батысқа бағыт алып, қарғыс атқан мекеннен күсті бәрі. Тау жаңғырды тамаша құстың әні, қош айтысып көлменен ұшты бәрі, көл бетінде көлбеңдеп жарала қу, ұшалмайды, ұшпақ боп күшқылады. Сыңар ғанат, сынық құс байлауда тұр, тағы бірі айдында жайырап жатыр, қан аралас қалқыған мамығымен жетім көлдің толқыны ойнап жатыр. Қасиетке оқ атып жойған пақыр, қалай алып кетерін біле алмастан, сүле сопа жағада ойлауда құр. Жетім көлден сән кетті манатынған, аққу кетті, ән кетті қанатында, асқар-асқар таулардан асып әрі, шың құздардың үн қалды қабатында. Аққу әні естілмей қалатын ба? Алатаудан үзілтіп қаратауға, жаңғырығып жартастар таратуда.